kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen puheen johdannoksi Matteuksen evankeliumin luvusta 18, jakeet 21 ja 22. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Aamen. Tässä tekstikohdassa Pietari teki suoran kysymyksen Jeesukselle, ja Jeesus antoi konkreettisen vastauksen ja samalla hyvin syvällisen opetuksen anteeksi antamuksesta. Jos me tarkastelemme anteeksi antamusta ja sitä teemaa ensin yleisellä inhimillisellä tasolla ihmisten välisen tällaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen tasolla, niin opetus anteeksi pyytämisestä ja anteeksi antamisesta on varmasti kielestä ja kulttuurista riippumatta kaikille ihmisille jossakin määrin tuttu asia. On monia ihmisiä, jotka aivan oikein ajattelevat, että eräänlaisena tällaisena sosiaalisena eleenä anteeksi pyytämisen tulisi ilman muuta kuulua ihmisen arkipäiväiseen käyttäytymiseen luottamusta palauttavana ja ihmissuhteita eheyttävänä asiana. Olen myös vakuuttunut siitä, että edelleen on koteja, joissa isät ja äidit, lasten vanhemmat ja kasvattajat toivovat, että heidän lapsensa voisivat oppia ja omaksua anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen taidon, koska se luo hyvän pohjan, vahvan pohjan luottamuksen rakentamiselle ihmissuhteissa. Mutta tämä aika, jota me elämme, tuntuu kuitenkin voimakkaalla tavalla haastavan tällaiset perinteiset hyvätkin käytöstavat. Yksi piirre tästä kielteisestä kehityksestä näkyy muun muassa internetin keskustelupalstoilla, joissa perinteisiä raja-aitoja rikotaan ja jossa vihapuheet ovat arkitodellisuutta. Mutta on myös yleisemmin todettavissa, että kristillinen arvopohja on murentumassa, ihmisten itsekkyys ja omalakisuus kärjistää keskustelua ja vähentää lähimmäisen ja myös erilaisten auktoriteettien kunnioitusta ja arvostusta yhteiskunnassamme. Mutta se asia, jonka äärelle tämä teksti kohta meidät aivan erityisesti johtaa, on se, mitä merkitsee se, että Jumala antaa voimansa anteeksi antamukseen. Ja mitä merkitsee se, että taivas sitoutuu maan päällä tapahtuvaan anteeksi antamukseen. Jos yhdellä sanalla kuvataan tänne suviseuroihin kokoontuneen juhlakansan aivan sellaista perusolemusta, se sana on juuri anteeksi antamus. Tämä on armon ja anteeksi antamuksen valtakunta. Jumalan valtakunnan perusolemukseen kuuluu, että armoa annetaan ja pyydetään jatkuvasti runsain määrin. Näin tapahtuu ihmisten kahden välisissä keskusteluissa. Näin tapahtuu uskovaisten kotien arjessa. ja silloin kun yhdessä kokoonnutaan Jumalan sanan ääreen, niin kuin näissäkin seuroissa on saatu tehdä. Tämän anteeksi antamuksen ytimessä on lupaus kaikkien syntien anteeksi antamuksesta. Ja se lupaus perustuu, niin kuin veljemme edellä jo totesi, vapahtajan sanaan, kun hän lähetti opetuslapsensa kaikkeen maailmaan saarnaamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta kaikille ihmisille. Hän sanoi, niin kuin Isä lähetti minut, niin myös minä lähetän teidät. Ottakaa Pyhä Henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Tähän Kristuksen jättämään tehtävään sisältyy ainakin kolme sellaista oleellista kohtaa, jotka on eräällä tavalla syytä aivan kuin alle viivata. Ensimmäinen kohta on se, että syntien anteeksi antamus on Pyhän Hengen virka. Toinen oleellinen kohta on se, että syntien anteeksi antamuksen saarna ja synnin siteistä päästämisen ja synteihin sitomisen avainten vallan Kristus on jättänyt maan päällä. Näissä kahdessa ensimmäisessä mainitussa kohdassa kysymys on samasta asiasta, josta vanha kristinoppi toteaa, Kristuksen työ jatkuu Pyhän Hengen työnä hänen seurakuntansa kautta. Ja kolmas sellainen oleellinen kohta tuossa Jeesuksen sanassa on se, että siinä taivas sitoutuu tähän anteeksi antamukseen, kun Kristus itse vakuuttaa, että niille ne anteeksi annetaan. Rakas sanan kuulija, jos sinä nyt omassa mielessäsi ajattelet tätä asiaa omalle kohdallesi ja kysyn sinulta, mitä sinulle merkitsee tai mitä voisi merkitä se, että Kristus ja taivaan Jumala sitoutuu henkensä kautta siihen anteeksi antamuksen sanaan, joka sinulle saarnataan Jumalan valtakunnasta. Omalta kohdaltani voin vastata, että minulle se on merkinnyt sitä, että tässä valtakunnassa olen toistuvasti, omakohtaisesti saanut kokea kaikkien syntien anteeksi antamuksen lahjaa. Se on merkinnyt sitä ja merkitsee sitä, että minun ei ole tarvinnut, eikä sinunkaan ole tarvinnut etsiä toista tietä Jumalan yhteyteen. Vaan sinä ja minä, me olemme saaneet elää todeksi sen, että tässä kulkee tie taivaaseen. Psalmissa 32 sanotaan anteeksi antamuksen merkityksestä seuraavasti. Autuas on se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Inhimillisyyden puolelta anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen ei ole aina helppoa. Siinä pyytäjä joutuu tunnustamaan toimineensa väärin toista ihmistä kohtaan ja rikkoneensa Pyhän Jumalan tahtoa vastaan. Anteeksi antajan on taas puolestaan joskus vaikea ohittaa omaa kärsimättömyyttään, ylpeyttään, loukkaantumistaan tai katkeruuttaan anteeksi pyytäjää kohtaan. Tämä tosiasia lienee ollut Pietarinkin kysymyksen taustalla, kun hän kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesuksen vastaus, joka tätä samaa keskustelua kuvaavan evankelista Luukkaan mukaan kuului näin. Jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Tämän vastauksen jälkeen nämä hyvin tutulla tavalla inhimilliset apostolit sanoivat Jeesukselle, Herra, lisää meille uskoa. Mitä Jeesus tarkoitti tuolla vastauksellaan? Hän tarkoitti sitä, että Jumalan armo riittää aina katuvalle syntiselle. Armon raja ei ole asetettu 7 anteeksiantamuksen kertaan, eikä edes 70 kertaa 7 ole se raja. Jumalan anteeksiantamus on täydellinen, ja niin kuin eräs veli tämän asian ilmaisi, se on täydellisen täydellinen. Tähän Jumalan anteeksiantamuksen ylitsevuotavaan runsaaseen käyttöön rohkaisee tämän evankeliumitekstimme lisäksi myöskin apostoli Paavalin sana. Efesolaiskirjeessä hän toteaa, mutta olkaat keskenänne ystävälliset ja laupiaat ja anteeksi antakaa toinen toisillenne niin kuin Jumala teillekin Kristuksen kautta anteeksi antanut on. Ja omakohtainen anteeksiantamuksen kokeminen antaa voimaa myös anteeksi antavaan mieleen, koska itse on armosta saanut niin suuren velan anteeksi, niin haluaa sydämestään antaa anteeksi myös lähimmäiselle. Kun tuossa puheen alkupuolella tarkastelin anteeksiantamusta tällaisesta inhimillisestä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, niin siitä on todettava, että niin oleellinen ja tärkeä osa kuin anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen ihmisten maailmassa onkin, niin siitä jää aivan kuin jotakin puuttumaan. Se jää vain ihmissanaksi, ellei se saa voimaansa pyhästä evankeliumista. Evankeliumi on hyvä sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen valmistamastaan pelastuksesta. Evankeliumi tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, niin kuin roomalaiskirje kirjoittaa. Evankeliumi on elintärkeä voimavara. Se on luottamuksen rakentaja. Se korjaa ja hoitaa ihmisten ja Jumalan välistä suhdetta. Se tuo hyvän oman tunnon. Se vaikuttaa rauhan ja lujittaa rakkautta. Se liittää taivaan tien kulkijat saattomiehiksi toinen toisilleen. Sen vuoksi hebrealaiskirje kehoittaa, käykäämme uskalluksella armoistuimen tykö, että me laupuuden saisimme ja löytäisimme silloin armon, kuin me apua tarvitsemme. Jeesus opetti opetuslapsillensa myös jalkojen pesun esimerkillä evankeliumin käyttöä matkalla tulleiden vikojen ja lankeemusten korjaamiseksi. Joka pesty on, ei se muuta tarvitse, vaan että jalat pestää, ja niin hän on kokonansa puhdas. Sen tähden, jos minä, joka olen Herra ja Mestari, olen teidän jalkanne pessyt, niin pitää myös teidän toinen toistenne jalat pesemään, sillä minä annoin teille esikuvan, että te niin tekisitte kuin minä teille tein. Tämä jalkojen pesemisen kuva on myös esikuva ja kehoitus ripin käyttämiseen. Kristinoppi opettaa, että Jumala on säätänyt seurakunnalleen ripin. Raamatun sanan perusteella rippi-isä julistaa katuvalle syntiselle synnin päästön, eli anteeksi antamuksen ilman ehtoja. Sinulle, rakas sanan kuulija, joka sisimmässäsi koet, että sinulta puuttuu tämä rauha Jumalan kanssa. Ja sinulle, joka tuhlaa ja pojan tavoin koet, että sinä olet aivan kuin kuolemaisillaan hengelliseen nälkään tämän maailman keskellä. Ja sinulle, joka kaipaat takaisin lapsuuden seurapenkkiin, jossa sait kuulla tuttua ja turvallista Jumalan sanan saarnaa ja sait kuulla lupausta syntien anteeksi antamuksesta Jeesuksen pyhässä nimessä ja veressä. Sinulle tämä saarna anteeksi antamuksesta on kutsu sisälle Jumalan valtakuntaa. Isän kotiin. Jumala sanoo profeetta Jeremian kautta, minä olen sinua aina rakastanut, siksi vedän sinua luokseni uskollisesti. Ihminen on ainoa olento maailmassa, joka voi kuulla Jumalan äänen, turvautua häneen ja rakastaa ja palvella Jumalaa. Ja tämä johtuu siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Jumala on tarkoittanut ihmisen elämään hänen yhteydessään ja sen tähden, niin kuin kristinoppi opettaa, ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa. Kukaan ei voi kuitenkaan löytää todellista rauhaa Jumalan kanssa, eikä ansaita syntiensä anteeksi antamusta omalla tahdollaan tai omilla teoillaan, vaan siihen tarvitaan Jumalan valtakunnan saarna. Niin kuin edellä jo kuulimme. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Näin tapahtui muun muassa Korneliuksen kodissa, jossa Pietari saarnasi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo, häneen saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Näin tapahtui Etiopian kuningattaren kamaripalvelijan kohdalla. Näin tapahtui purppuran myyjä Lyydian kohdalla, Saulus Tarsolaisen, kuningas Daavidin kohdalla ja niin edelleen. Luther ilmaisee kirkkopostillassa joulupäivän saarnassa selkeästi sen, että anteeksi antavana Kristus on löydettävissä hänen seurakunnassaan, ei missään sen ulkopuolella. Näin opettaa Luther ja sanoo, sen siis, joka tahtoo löytää Kristuksen, täytyy ensin löytää seurakunta. Sillä kuinka voisi joku tietää, missä Kristus on, ellei hän tiedä, missä hänen uskovaisensa ovat. Edelleenkin Jumalan valtakunnan evankeliumin saarna vaikuttaa Pyhän Hengen voimasta uskon kuulijan sydämessä ja edelleenkin tapahtuu se, mistä Johannes kirjoitti, mutta niille, jotka hänet ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskoivat hänen nimensä päällä. Sen tähden haluan minäkin nyt tässä rohkaista sinua uskomaan epäuskoja, kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä, aivan ilman mitään vaatimuksia mistään vasta lahjasta. Kun Jumala saa näin henkensä kautta lahjoittaa sydämeesi uskon, se usko auttaa sinua näkemään Jumalan seurakunnan ihanuuden ja auttaa iloitsemaan siitä samalla tavalla, kuten Raamatun esimerkkeissä kuvatut parannuksen armon saaneet ihmiset iloitsivat. Ja evankeliumi varjelee myös sinua ja yhdistää sinut Kristuksen seurakuntaan. Sinä, rakas veljeni ja sisareni, omalta puoleltasi syntisen tuntoisena, kiusattuna ja epäileväisenä, sinäkin saat Kristuksen ansion tähden uskoa kaikki syntisi anteeksi Herran Jeesuksen, vapahtajamme pyhässä nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä. Jeesuksen nimeen, aamen. Yhdymme rukoukseen. pyhä Jumala, taivaallinen Isä, sinä annat joka päivä kaikki syntimme anteeksi. Sinä tahdot, että mekin antaisimme anteeksi toisillemme. Anna meille voimaa ja taitoa kohdata lähimmäisemme sinun pyhän tahtosi mukaisesti, oikein ja armollisesti. Sinun pyhä evankeliumissa ja pyhä sanasi kutsuu eksyneitä, virvoittaa uupuneita, nostaa langenneita. Varjele meitä tämän valtakunnan ja tämän evankeliumin uskojina elämämme loppuun asti. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.